Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 27 февраль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон якын көншыгыш Европа һәм Төркиягә сәфәргә җыена. Американ президенты Барак Обама тәкъдим иткән еллык бюджетта зур үзгәрешләр күзгә ташлана. Татарстанда милли оешмаларга йөрүчеләр сирәк, ә Шәрык клубы яңара. Татар иҗтимагый үзәге эшчәнлеге турында Казан урамнарындагы кешеләр фикерләре. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ президенты Барак Обаманың Гыйрактан гаскәр чыгару планын игълан итүе көтелә. Израильдә коалиция төзү сөйләшүләре уңышсыз тәмамланды. Татарстан дәүләт симфония оркестры дирижеры Фуат Мансуров 2008 ел кешесе дип аталды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген АКШ президенты Барак Обаманың Төньяк Каролина штатындагы хәрби базага сәфәре вакытында Гыйрактан гаскәр чыгару планын игълан итәчәге көтелә. Ак йорт Гыйрактагы 142 мең гаскәрнең зур өлеше 18 ай эчендә, ягъни 2010 елның августына кадәр чыгарылачак дип хәбәр итте. 50 меңләп хәрбине калдырып тору каралган. Дөнья банкы, Европаның тәрәкият һәм үсеш, шулай ук Европа инвестиция банклары, Көнчыгыш Европа банклары һәм ширкәтләренә 24,5 миллиард евро күләмендә ярдәм вәгъдә итте. Акча кредитлар бурычларны түләү рәвешендә 2 елга бирелә. Европаның тәрәкият һәм үсеш банкы, Үзәк һәм Көнчыгыш Европадагы һәр банкка 350 миллион еврога кадәр кредит бирә алуын белдерде. Беренче чиратта кредитлар Көнбатыш Европа белән эшләгән 10-12 банкка биреләчәк. Аларның бүлгенлеккә төшүе бөтен Еврозонының финанс хәленә зыян китерә ала, диде Европаның тәрәкият һәм үсеш банкы җитәкчесе Томас Миров. Вашингтонда Афганстан һәм Пакистан тышкы эшләр министрлары белән очрашуда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон мондый өч яклы сөйләшүләрне даими уздырып торуны тәкъдим итте. Афган министры Рангин Дат Фарспанта һәм Пакистан министры Шах Мәхмүд Кырәши Вашингтонда Клинтон белән өч көнлек сөйләшүләр уздырды. Очрашуда шулай ук АКШның Афганстан һәм Пакистандагы махсус вәкиле Ричард Холбрук һәм төбәктәге АКШ гаскәрләре башлыгы Дэвид Петреус катнашты. Клинтон сөйләшүләрне нәтиҗәле дип бәяләде. Израильнең Ликуд һәм Кадимә фирқаларының коалиция төзү турында сөйләшүләре нәтиҗәсез тәмамланды. Коалиция төзүне үз кулына алган Ликуд партиясе җитәкчесе Беньямин Нетаньяху барысында эшләгәнен, әмма Кадимә фирқасы җитәкчесе Ципи Ливни белән каршылыклар булганын белдерде. Ливни Нетаньяху белән төп мәсьәләләрдә килешмәгәнен әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа комиссиясе Израильнең хәрби чарасыннан соң Газа сызыгын төзекләндерүгә 436 миллион евро бүлеп бирәчәген белдерде. Бу хакта карар киләсе атнада халыкара химаячеләр җыенында кабул ителәчәк. Комиссия вәкиле Бенито Феррера Вагнер Израильнең Газа сызыгын камауда тоту аркасында төбәккә гуманитар ярдәм кертеп булмый дип белдерде. Мисыр АКШ кеше хокуклары хисабын кире какты. Мисыр тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Хөссәм Заки Мисыр кеше хокуклары һәм ирекликләрен яклау өчен барысында эшли дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, Мисыр беркемне дә үз халкының сакчысы итеп кабул итә алмый. АКШ дәүләт департаменты 2008 елда 190-лап илдә хокук торышын тикшерде. Хисапта шулай ук Россия, Иран, Үзбәкстан, Төньяк Корея һәм Кытайга тәнкыйть белдерелә. Кытай да үзе турындагы мәгълүматны кире какты. Кытай тышкы эшләр министры илдә кеше хокуклары югары дәрәҗәдә саклана һәм хөрмәт ителә дип Кушма Штатларны башта үз илен тикшерергә чакырды. Екатеринбурда һәм Мәскәүдә гыйнвар аенда Мәскәүдә үтерелгән адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы искә алдылар. Бүген алар үлеменә 40 көн тулды. Үтерүчеләр табылмаган. Екатеринбурда матәм чарасына 20-ләп кеше килгән. Петербург мәхкәмәсендә расышыл нәфрәт нигезендә оештырылган берничә үтерүдә гаепләнгән Боровиков Воеводин төркеме эше башланды. Аларга шулай ук танылган хокук яклаучы галим-этнолог Николай Гиренконы үтерүдә дә гаепләү белдерелгән. Мәхкәмә алдына 13 кеше басты. Төркемне оештыручыларның берсе Дмитрий Боровиков кулга алу вакытында 2006 елның маенда үтерелгән. Мәхкәмә үтерү, милләтара нәфрәт тудыру, канунсыз корал тотуга бәйле барлыгы 20 очракны тикшерәчәк. Иң зур гаепләү расышыл нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрне тикшерү эшләрендә белгеч буларак катнашкан галим Николай Гиренконы үтерү. Гаепләнүчеләрнең кайберләре үз гаебен таныган, эшне җәмәгать мәхкәмәсе тикшерә. Татарстан уйышмалары һәм ширкәтләре башлыклары барлыгы 80 нәф кеше 3 көн эчендә уңышлы җитәкче серләренә өйрәнәчәк. Акыллы җитәкче серләре уенында катнашып, түрәләр кешеләрне нәтиҗәле эшләтә белү, уңышлы стратегия төзергә өйрәнәчәк. Югары вазифалардагы җитәкчеләр өчен нәтиҗәле идарә итү дип исемләнгән семинарны март аенда Татарстан икътисад министрлыгы, Татарстан эшкуарлары һәм ширкәтләре ассоциациясе оештыра. Семинарда шулай ук кризис чорында идарә итү турында да белем биреләчәк. Музыкальное обозрение басмасы 2008 елда академик музыка дөньясының иң танылган кешеләре исемлеген бәян итте. Татарстанның Дәүләт симфония оркестры дирижеры Фуат Мансуров исемлектә дирижерлык сәнгатенең патриархы дип аталган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлей. Келесі атнада АҚШ-ның баш дипломаты якын көншығыш Еуропа һәм Төркиягә сәфәргә җыена. Башта Хиллари Клинтон Мисырда үтәчәк Фәлестин донорлары конференциясенә бара. Вашингтон Газза сызыгына сугыштан соңгы төзекләндерү эшләренә 900 миллион долларлык ярдәм күрсәтмәкче. Аннан соң АҚШ дәүләт секретары Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Әфганстандагы кораллар турында да сөйләшүләр үткәрергә җыена. Дәүләт секретарының киләчәк сәфәре турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Әле генә Азияда сәфәрдә булып кайткан Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон яңадан юлга чыгырга тора. Ул якын көнчыгышта тынычлыкка ирешү өчен яңа юллар табырга тели. Аның өчен Мисыр, Израиль һәм Урдунның көнбатыш ярында булачак. Хиллари Клинтонның сәфәре Фәләстингә ярдәм җыю конференциясеннән башлана. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре Вашингтон сугыштан соң торгызу эшләренә Газзәгә 900 миллион доллар бирәчәк дип белдерде. Фәләстин җитәкчеләре барлыгы җыелган ярдәм 3 миллиард доллар тирәсендә булыр дип өметләнә. Газзәгә халыкара ярдәм мәсьәләсенә багышланган конференциядә 80 илдән вәкилләр килер дип көтелә. Анда хакимияттәге Хамас фиркасы чакырылмаган. Фәләстин ягыннан автономия башлыгы Махмуд Аббас килер дип көтелә. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре белдергәнчә, Хиллари Клинтон Хамас, Фәләстин һәм Израиль белән тынычлык һәм атышларны туктату мөмкинлеге хакында сөйләшергә уйлый. Әмма бу сәфәр җайсыз вакытка туры килде. Израильнең элекке премьер-министры Бенджамин Нетаньяху сайлауларда соң яңа хөкүмәтне корырга тиеш. Аның хакимиятенә тынычлык урнаштыру башлангычын якламаган милләтче һәм дини фиркалар керер дип көтелә. Америка Кушма Штатлары вәкилләре шулай ук Сүрия белән дә диалог сөйләшү башларга җыенуы турында белдерә. Әмма дәүләт секретары Клинтонның бу ил вәкилләре белән очрашулары каралмаган. Якын көнчыгыштан соң Америка Кушма Штатларының баш дипломаты Европага юл алачак. Ул Брюссельдә НАТО һәм Европа берлеге вәкилләре белән сөйләшүләр үткәрергә тиеш. Аннан соң Хиллари Клинтонның Женевада Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуы көтелә. Сөйләшүләрнең темасы Афганстанда коралларны контрольдә тоту дип әйтелә. Шул ук вакытта анда бер нәзберек темада күтәрелер дип көтелә. Сүз Америка Кушма Штатларының Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру планы турында бара. Обама идарәсе вәкилләре бу план тормышка ашырылырга мөмкин дип белдергән иде. Русия тышкы эшләр министры Лавров Клинтон белән очрашуда бу мәсьәләдә кылларны тартып барамакчы. Бу хакта ул матбугат очрашуында белдерде һәм яңадан ракеталардан саклану системалары Русияның иминлегенә яны диде. Ахырдан Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Анкарага барачак. Анда ул Төркия җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрергә уйлый. Күптән түгел Америка Кушма Штатларының вәкиле Митчелл Төркиянең бу төбәктә тынычлык урнаштыруда ярдәме бик зур булырга мөмкин дип әйткән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Американ президенты Барак Обама үзенең беренче еллык бюджетын тәкъдим итте. Күзгә ташланган иң зур яңалык анда байларның салымын арттыру, калганнарныкын кимитү. Бу план 300 ел элек президент Рональд Рейган башлаган сәясәтне томырдан үзгәртү булып тора. АКШның яңа бюджеты белән Али Гилми таныштыра.
Иқтисади кризис социаль үзгәрешләр алып килә. Һәр хәлдә Америкада шулай. Мисал өчен, узган гасырның 30-нчы елларында бөек төшенкелек чорында президент Франклин Делано Рузвельт байларның салымын арттырган иде. Ни өчен? Чөнки сайлаучылар авыр чорда авырлыкны һәркем татып карасын дип таләп итә. Рәхәт чорда рәхәтлекне һәркем татымаса да. Хәзер Америка шул 30-нчы еллардан бирле иң тирән кризис кичерә һәм янә зур социаль үзгәрешләр алдында тора. Атна кичкенне президент Обама киләсе елга бюджет тәкъдим итте. Америкада финанс елы 1 октябрьдә башлана. Әлеге бюджетта байларның салымын арттыру гади американнарныкын кимету каралган. Шушы үзгәреш казнага өстәмә акча китерер һәм бер үк вакытта урта хәлле һәм ярлырак американнарга кризис михнәтен җиңелрәк кичерергә ярдәм итер дип фаразлана. Моннан тыш, Обама сәламәтлек саклау реформасына да акча биреләчәген әйтте. Медицина хезмәтенең артык кыйммәт булуы күп кенә гаиләнең кесәсенә суга.
Because of crushing healthcare costs. In fact that they drag down our economy.
Медицина хезмәтенең артык кыйммәт булуы икътисадны артка өстерәй, гаиләләрне бүлгенлеккә төшерә. Ул бюджетның иң тиз үскән өлешенә әйләнде. Без һәр американга сыйфатлы һәм түләрлек медицина хезмәте бирергә тиеш.
To give every single American quality affordable healthcare.
Бу үзгәрешләр күпчелек американның күңеленә хуш килер дип уйларга кирәк. Соңгы 10 елларда байлар белән ярлылар арасындагы упкын күпләрнең ачуын чыгара. New York Times гәзите бүгенге санында язуынча, Обама планы тормышка ашса, Американың 1% иң бай катламы елына 100 мең доллар күбрәк салым түли башлаячак. Элекке президент Джордж Буш керткән байлар файдасына дип саналган салым ташламалары көченнән чыгарыла. Уртача гаиләнең еллык киреме якынча 800 долларга артачак. Конгресс расласа, бу үзгәрешләр Обаманың сайлау ярышы вакытында биргән Американы тигезрәк җәмгыять итү вәгъдәләрен үтәү юнәлешендә адым булачак. Конгрессның бюджет комитеты мәгълүматенә караганда, Американың 1% иң бай катламының киреме соңгы 30 ел эчендә якынча 1 миллион долларга арткан. Күпчелек гаиләләрнең киреме исә инфляциядән бераз гына тизрәк үскән. Соңгы 3-10 елда Америкада күбесенчә республиканнар идара итте. Алар байларның салымын киметү стратегиясен алга сөрде. Рональд Рейган яңгыраткан бу стратегиянең асылы шуннан гыйбарәт. Хосусый капитал арта, ул яңа эшкә җигелә, яңа бизнес өстәмә байлык китерә. Бу байлык соңнан гади американнарга әйләнеп кайта. Обаманың планы шушы стратегияне тамырдан үзгәртү булачак. Тәнкыйтьчеләр аны Америка икътисадын чәчәк аттырган стратегиядән уаз кичүдә гаепләргә мөмкин. Рейган чорында регономика дигән төшенчә бар иде. Хәзер матбугатта Обаманомика дигәне күренә башлады. Америка өчен шушы икенең кайсы сәйбәтерәк дигән мәсьәләдә алга таба әле кызу бәхәсләр булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Соңгы вакытта Иранда хакимият суфишларга каршы басымны арттырды. Шыгый хакимият толерантлыкка өйрәткән суфи карашларны дошман күрә. Шул хакта Мәтин Карышмас язмасын тыңлагыз.
Иранның адвокат Фаршид Ядуллахи 18 яшендә мәгънәви хакыйкатны эзләгәндә төшендә суфилыкка тап була. Ул күргән мәгънәви төшү турында аңлатырга сүз таба алмый. Бу хәлне аңлатып булмый. Суфи дөньясыннан ерак кешегә моны аңлату читен. Бу бер кешенең molekul atomdan barlıqqa kilgan deb ongnata boshlawyna oxshagan. Aydə atomnu kursada alaysa deb soraýaşaklarandan. Muny onsat gyna ongnatyrga mümkinmi? Yoqdur. Sufilik da şulay. Sufi şagir Hafiznin şeirindegişe dervişlik yolalar turunda bahisleşmiler. Yok ise sözünün egişige olmazdır. Sufi işalı kaybır kişiler için mağnevi lezzet, uzun şagin oxlardan şistarı yola. Kur'an Kerim'de eğitilgenşe, Huday sizge muyun tamarından da yakınrak. Eligi ayet, Sufilerga turdan turu təsir etem. Sufiler kişi bilen Huday arasında bir kim bulmuşa, Hudayga turdan turu erişi alaşaklarını aşana. Sufiler eligi umtuluşlarına erişim için zikir, hem kaybır işrakta Sufi bir yuvaşa Hudayga yakın ayırga tırışa. Sufilikning asli islomning birinchi kunlarini tutasha, sufilar Muhammad payg'ambarni sufilarning tayyib ustozi deb ko'radi.
Our words and actions are the outward journey. The inner journey above the heavens resides.
Fransiyadagi sufiyshilik yo'nalishi bilgishi Mustafa Azmoyish sufiyshilarning islomga qarashi konservativ musulmonlarningkindan ayrila deb aytdi.
گفتم که در قرآن میگه لا اکراه فی الدین یعنی زور و جبر در
صوفیلر قرآن دگه لا اکراه فی الدین دیگن آیت نه پرنسیبی دو کرم یعنی اسلام دینینده دینی کشیگه کشلب داغو یوک دین کمیلشه آنه برکمده قیناب خروی کش بلن یعیسه ایلم باسب آلم جبرلب قبولید دره آلماز شو ایسبتن ایران که بگیلرده صوفیلر شریقت اسم آستنده ishonmagan kishilarga da jazolandirga turishgan jabrlab uchun dinni qo'llangan bu kishilarga qo'shilishiga yo'nalish esa yillar bo'yina shariat hukmlarini o'zlarincha yurib boshqaruvga tirishgan kishilar bilan dinning bir ishonish yo'li sufiyshilikka ishongan kishilar orasida zo'r upqin tudira. Bilgishlar sözlərinə qaraganda İranda soğuk vaqtda hakimiyyət bilən sufi türkümlər arasında artqan kiyirinkilik əligi tarixi nizaqının bir nəticəsi. İrandagı 2 milyondan artıq kişinin dini yönəlişi bulğan Namatullahi sufi tariqatinə soğuk 4 yılda Tehran hakimiyyəti tarafından zor basım yasala. Əligi sufi tariqatı kişilərinin 3 yurtta hakimiyyət tarafından ruxsatsız dip tabıla həm jimirilə. Sufiler ise hükümetinin kayıplevlerin kirikağı. Dervişler hakimiyetinin sufilerini hedef olarak kura boşlavın sebebini anlay. Çünkü İran'da sufişiler sana orta, hem uzların şaşarigat bilen hüküm itergat ilegen hakimiyet ise onlarını uz seyasetleri için birinci düşman olarak kura. İrandagi Gunabadi sufi tarikat ağzalarından Azmoyish hakimiyetinin sufilerga qarşı olup bargan bastıru siyasetinin tarih turunda yaxşı bilen. Anın aytuwyna qaraganda hakimiyetinin bu işçenligi 2005 yılda uk başlana. Bu hakta maxsus kitap bastırılgan. Bu kitapta İran rejimində şığı hüquqçılar in aldıngı saflarda bulurga deyir. Sufilarga isə ikinci sınıf vatandaş müğaməlisi kursatılırgə deyir, deyilgən. Əligi kitab Mahmud Ahmedinejad İran başlığı itib saylanganga bir neşə ay ilik yazıla həm bastırıla. Ahmedinejad hakimiyyətkə kilu bilən kitabdağı təqdimlər əkrinləb turmuşqa aşırıla başlı. Sufi turmuşun uz etken Yedullahi ise basımlarının artuğuna karamastan dervişlerinin uz prensiplarından boş tartmaya şağın eytem. Sufişilik İran medeniyetinin bir ülüşü. Kızganışka karşı kaybır kişiler uz nadanlıkları sebeple sufilerini düşman itip kürem. Alar halıgarak şuukların yaklaşılar. Bildirilerine, İran konstitüsiyasına hem kişilik kıymetlerine koramışa, bütün kişini uz saflarına tartıp, ana boy sındırırga tırışa, diyedullahi.
Zanke eşqi murdegan payende neyist?
Фаршид Ядуллахи сүзләренә караганда, Иранда суфишылык дине экстремизмга каршы бердән бер чара, һәм суфишылык кешене толерант булырга өйрәтә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қазанда милли ұйышмаларға еруішілер серегайгенде Татар яшларының шарық клубы күшейе бара. 26 февральда клубның 100 йыллығы оңайынан Қазан милли мәдәни үзәгінде яңарыш кешесі болды. Шул кешеден хәбәршебіз Саша Долгов репортажы.
Соңғы йылларда татар халқында милли эшләргә карата битарафлык туа башлады. Милли хәрәкәттә катнашучыларның да сафлары елдан-ел сирәгәе. Әмма халык йөрмәгән татар иҗтимагый үзәге бинасында урнашкан Шәрик клубы яшь татарларны үзенә тарта, туплый бара. Башка төнге чаралардан айырмалы буларак, яңарыш кичәсе төнге 11-дә түгел, ә сәгать 6-да ук башланды. Кичә 3 өлештән Казанның 1000 еллык музее белән танышу, җанлы концерт карау, дискәтүк һәм милли уеннардан торды. Татар яшьләре беренче эш итеп Казан милли мәдәни үзәгендәге музейда татар халкының тарихы белән танышты. Ол Канат, Иттифак, Исмаил, Хат Төркеме, Илсия Бәдретдинова, Зин Нур, Алия Сабирова катнашында жанлы концерт карады. Аннан соң диджей шәкертнең Кызган таба дискәтүге һәм кичке уеннарда оештырылды. Шәрык активисты Азат Нурмөхәммәтов татар яшьләрен бергә җыю зур җиңү дип саный. Яңарыш кичәсенә җыелучылар арасында да милләт тормышы белән кызыксынучылар күп иде. Музейга сәяхәт булачагын белә торып, алдан ук җыелдылар бит, ди Азат.
Кешене бергә берләштереп үтеп булмый инде. Кышырып булмый, менә бүген шулай да милләт яши башлады. Кеше кешеләр дә тагын шулай эшләрбез.
Диде ул. Казан дәүләт университеты студенты Эльвира Фатыйхова да яңарыш кичәсенә шәрыкны белүчеләр дә, шул ук вакытта аның турында ишетеп белмәгән кешеләр дә килде, ди.
Кичә ахырында яшәхәттә таралышыга киләмичә, бауын урам бүләп сәяхәткә дә чыктылар. Миңа калса, шушында кичәләр үткәрелү, ул татар милләтенең киләчәге өчен бик яхшы дип уйлыйм, бик файдалы кичә дип уйлыйм. Чөнки мондый кичәләр татар яшьләрен бергә туплый, татарча сөйләшергә генә хәтта мәҗбүр итә, һәм бу татар теле өчен зур реклама, шундый кичәләр уздырылу, анда татар шәҗырлары гына җырлау, татар халык уеннары уйнау, ул барыбер татар теленә күпмедер реклама булып тора, һәм анда килгән татар яшьләренең аңында татар теленә карата хөрмәт хисе уяна, һәм алар үз телләренә уянмый торган буын булып тәрбияләнә.
Диде Фатыйхова. Рәсми теркәлмәгән Шәрык клубын рәсми оешмалар да күрә башлады. Кичәгә Яңа гасыр радиосы журналистлары, мәдәният һәм мәгариф министрлыкларыннан да вәкилләр килгән иде. Алар һәрберсе юбилей мөнәсәбәте илә бүләк тапшырды. Мисал өчен Татарстанның мәгариф министрлыгының милли мәсьәләләр бүлеге җитәкчесе Раиф Зиннатуллин Шәрыкка татар телен өйрәнү өчен электрон дәреслекләр бүләк итте. Киләчәктә әлеге клубта татар телен өйрәнү дә башланып китәр дигән өметтә калам, диде ул. Ә министрлык исә Шәрыкны һәр даим дәреслекләр белән тәэмин итеп торачак. Хосусый Ирек майданы һәм безнең гәҗит газеталары да Шәрыкны туган көне белән котлады. Ирек майданы келәм безнең гәҗит караоке тапшырды. Татмедия ширкәте дә бүләксез калмаган. Шәрык клубына 500 китап бирергә вәгъдә биргән. Шәрык клубына җыелучы яшьләрнең татар иҗтимагый үзәгенең шырмасына гына сыймый башлавы җанлы концерт барышында да искә төшерелде. Дөрес, дәүләт оешмалары тарафыннан бу турыда бер сүз дә әйтелмәде. Клубның әйдәп баручысы Азат Нурмөхәммәтов та яшьләрне күбрәк туплау өчен яңа бина кирәк, ди.
Гомумән, яшьләр күп, шуңа күрә бина мәсьәләсе тора. Без күрсәттек, ихатлы икәнебезне.
Дип сөйли ул. Шәрык клубы сәяси оешма булып саналмый. Азат Нурмөхәммәтов та Шәрык клубының турыдан-туры милләт-милләт дип кычкырып йөрмәвен искәртә.
Ул матур гына үзе шуны алып бара. Халыкның традицияләрен саклап калыр. Әле безне белеп үтермиләр, белеп үтерсәләр, тагын да күбәячәкләр, күпкә күбәячәкләр.
Дип әйтә Азат. Шулай итеп, гасыр башында Габдулла Тукай, Фадый Хамирхан, Гали Әскәр Камал, Габдулла Кариевлар йөргән Шәрык клубы 100 еллыгын бәйрәм итте. Күңел ачу тулысынча спиртлы эчемлекләрсез узды. 20-ші ғасыр башында Шәрік клубы Европа урыс мәдәниетіне еруге шақырса, 21-ші ғасыр башында исә ул татар мәдәнияте өчен тырыша.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да Азатлык.орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу айда Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае үтүгә 20 ел тулуны искә алдылар. 1989 елның 17 февралендә үткән Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтаен Татарның 4-нче инкыйлабы дип белдерүчеләр дә бар. Бу шараны һәм Татар иҗтимагый үзәге эшчәнлеген халык беләме? Әнә шул сорау белән Мәликә Басыр ачык микрофон тотып Казан урамнарына чыкты.
Марат Мөлюков, бик ашаган и миңа шундай җыелыш менә нәрсәсен куралтаймы? Танышым белән бардым, булды ул милли мәдәниятдә. Бик ашады, концерт та булды, бик кеше күбее. Татарларны яклап инде менә үзебезнең милләтне яклап, менә шундый ышаныч шуның белән яшәдек, менә ышандык.
Иҗтимагый үзәк татар халкының мәдәнияте үсеше турында шуның өчен көрәшәләр. Татар халкының азатлыгы өчен. Алайдан да ничектер сүлпәнрәк дип әйтәм, ну бер тәмле китми инде. Шуңа күрә менә нәтиҗә бик зур түгел. 90-нчы елларда менә хайран халык үзәнгә үсә башлаган, яндар соң басылды. Монда инде дәүләт тарафыннан да бик катыбасым дип әйтәм, сәясәт шундый инде. Шуңа күрә менә ереклек дисә дә бер-бер тә артык сөйләнеп тә булмый, артык эшләнеп тә булмый, кузгалып тә булмый. Кузгала башласаң, бирне кысалар. Мөмкинлек бик чикләнгән дип әйтер була. Ул эштә мин үзем дә беренчә утырышында катнашкан барым. Мин Мөлюковны да белә дирем, басып җибәрүче җитәкче улакта, аны да бик кысырыклары Рәшит Яхваров нәкъ менә ул җитәкчегә әйткәндә мин дә утырышларга җиргәләдем ти Рәшит Яхваров. Ну, монда менә бик дәрәҗәле кеше кемдер ки зыялы менә үз артыннан алып бара торган шикелле. Менә татар халкы арасында хәзер менә Казанда юк ахрысы андый җитәкчеләр. Крашера кирәк, әлбәттә. Митинглар үткәрәләр әйтә татар театрында Назәки Зәйнуллин тәте булай яхшы җитәкче. Бу кеше каты бәрә. Ә кеше каты бәргәч, анда соң андый нәрсә җирен башта күкүр сүрелә.
Кириллицаларны латынга күчерергә, яшьләрне мәчетләргә җирергә, диннең Курбан бәйрәме белән безне тиге Рамазаннар елларын белергә тиешләр без индедләр.
Где-то на слуху есть, но так, чтобы вот представлять о нем, как, скажем, о партии «Единой России», я не могу, потому что это что-то такое эфемерное, как привидение. Вот я знаю такого хорошего татарина, как Шамеев, ну и его окружение, вот это я знаю. А вот эти, которые в общественном центре, фамилии мне неизвестны.
Разрешили мне госслужбу, да?
Знали, что он здесь был и что съехалось большое количество представителей. А как, что там обсуждалось, этого мы не знаем.
Национальный вопрос решался, а надо бы как-то на фоне всего надо было бы так.
Если они работают, пускай доводят до сведения широкий круг всего населения.
Мин монда 33 ел буенча монда площадь свободыдан ерак түгел лицейда эшләдем. Но мин татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге турында бер нәрсә дә белмим.
Татар иҗтимагый үзәге турында үзем Казанга килгәч ишеттем. Шәрик клубында таныштым татар иҗтимагый үзәгенең вәкилләре белән, аның рәисе Юнус абый Камалудинов белән. Татар иҗтимагый үзәге 80-нче еллар азагында милли хәрәкәтне булдырган, милли хәрәкәтне торгызып киткән һәм татар халкының алга нормаль яшәү рәвешен өчен көрәшкән кешеләр. Алар эше белән Татарстан декларациясе бәйсенлекларыска булып килде. Татар халкының белеме арттырылды, үз туган телендә сөйләшә башладылар. Алар татар референдумын үткәрделәр, алар конституцияны кабул иттерделәр. Татар халкы суверенитет хакында бик нык кына күтәрелде. Татарлар үз телендә оялмыйча сөйләшә башладылар. Безнең телевидениебез барлыкка килде. Газет-журналлар күбәеп китте.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Салым түләмәүдә гаепләнүче Башкортстан ягулык энергетика тармагындагы ширкәтләргә карата гаепләүләр гамәлдән чыгарыла. Әмма күзәтүчеләр бу ширкәтләрне зур үзгәрешләр көтә дип фаразлый. Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткин коррупцияда гаепленип, мәхкәме карары белән эшеннән алынса да, райондагы рәсмиләргә күрсәтмәләр бирүен дәвам итә. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместев үзенә белдерелгән гаепләүләрдәге шартлауны Башкортстан президентының сак хезмәтендә табылган теркәлмәгән шартлаткычлар белән бәйләп тикшерү үткәрүне сорый. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагының 6 ширкәтенә карата федераль арбитраж мәхкәмәнең дәгъвалары туктатылды. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Башкортстан президенты булы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләр салым түләмәүдә гаепләнгән иде. Шушы уңайдан федераль салым хезмәте шикаятләр белдереп мәхкәмәгә бирде. Бу эш 2 елдан бирле тикшерелде һәм менә 6 ширкәткә карата дәгъвалар туктатылды. Моны белгечләр тиздән Башкортстан ягулык тармагының барыбер Мәскәү карамагына күчерләчәге белән бәйле аңлата. Узган елның көзеннән ягулык тармагы республика милкеннән әкренләп чыгарыла башлаган иде. Система дип аталган гаять зур холдинг ютачак Башкортстанның төп байлыгы чыганагы булган ягулык тармагын Уфада система холдингы вәкилләре белән Башкортстан хакимиятләре арасында шул хакта тәүге килешүләр имзаланган иде инде. Әлеге Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләре Мәскәүгә ышаныч нигезендәге идарә итү тәртибе белән күчерелде. Ә тиздән система холдингы Башкортстанның төп байлык чыганагының контроль пакетында сатып алырга ниятли. Бу хәбәрне система ширкәтенең башлыгы Владимир Евтушенков тарасылады. Башкортстан җитәкчеләре моңа кадәр бу адымга барырга теләмәвен белдереп килгән иде. Әмма заманаларда фикерләр дә үзгәрә. Мәскәү Кремле белән сатулашулар нәтиҗәсеме Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль милеккә күчүен дәвам итә. Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре система берләшмәсе тарафыннан йотылса, моңарчы нефттән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалтачак. Башкортстанның Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткин мәхкәмә карары белән эшеннән бушатылды. Шулай итеп, районда гаделлек юллаучылар үз мурадына иреште кебек. Районда хакимият башлыгын эшеннән алу өчен көрәш 3 ел чамасы элек үк башланган иде. Анда яшәүчеләр Сергей Касаткинга каршылык белдереп, дистәгә якын митинг һәм пикетлар оештырды. Кушнаренко халкы район хакиминең җитәкчелек итү усуллары белән килешмәде. Сергей Касаткин район милкен таратып бетерде. Эшләргә һәм яшәргә һичбер шартлар калмады. Аның башбаштаклыгы аркасында йөзләрчә кеше бер сәбәпсезгә эш урыннарыннан алынды. Халык куркыту һәм басым астында яшәргә мәҗбүр дип белдерә килде аңа каршы чыгучылар. Сергей Касаткинның кырын гамәлләре белән Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитеты да кызыксынды һәм аның тарафыннан кылынган хилаф эшләрне фаш итте. Район хакимы балалар өчен лагерь төзүтәбез дип республика бюджетыннан 2,5 миллион сум акча ала, ләкин ул балалар лагере булмый, ә түрә абзыйлар ял итә, кейеп сафа кыра торган ял үзәгенә үрелә. Шуңа өстәп, әлеге ял үзәгенә илтүче юлларга асфальт җәйдерү өчен дә 2 миллион сум чамасы акча тотынула. Шулай итеп, казнага 4 миллион сумлык зыян килә. Менә шушы кырын эшләр Башкортстан югары мәхкәмәсе таләбе белән Кушнаренко районы мәхкәмәсендә икенчегә каралды һәм Сергей Касаткин эшеннән бушатылды. Район хакиме 10 көн эчендә бу карарга шикаят белдерә ала. Шул ук вакытта Сергей Касаткин үзенең эштән китмәячәге турында белдерә икән. Бу хакта Кушнаренко районындагы каршылык чараларын оештыручыларның берсе Илфир Гәрәев Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә сөйләде.
Әлеге көндә Электр дип сөйләргә мөмкин инде хәзер хакимият башлыгы Касаткин Сергей Степанович. Хаманда үзен хис итеп йөрей хакимият башлыгы дип. Көндә иртүк я шылтырата, я кереп чыга хакимият бинасына. Анда кешеләргә әйтеп китә, мин әле отпускадамын. Служебный машина белән йөрүен дәвам итә. Шушы үзенең канунларга карамыйча үзенә карата чыгарылды бит инде. Хөкем аны эшеннән бушату турында һаман кешеләрне алдап йөрүен дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы, әлеге көндә аңа карата менә кешеләр аптырап йөри. Әле чынлап бушатылган мәшинен, әле бу хәбәр дөрес түгел микән дип тә йөриләр.
Ләкин менә мәхкәмә карарыннан соң аның әле 10 көн эчендә бу мәхкәмә карарына каршы гариза язуы да ихтимал, шулай бит?
Барсы ихтимал. Безгә шундый мәгълүмат килде. Югары судка барган булган ул. Анда кабул итмәгәннәр аның гаризасын. ничек анда әлеге көндә эшләре белмибез.
Кушнаренко районындагы каршылык чараларын оештыручыларның берсе Илфир Гәрәй фикерләрен ишеттегез. Башкортстан прокуратурасы тикшерү комитетына хәбәр итүләренчә, Кушнаренко районы хакиминә җинаять эше ачыла. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы янарга мөмкин булуы турында әйтелә. Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесевнең адвокаты Сергей Куземин, Русия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать юллаган. Әлеге мөрәҗәгатьнең күчермәсен ул Регнум мәгълүмат агентлыгына да җибәргән. Аннан күренүенчә, адвокат әфәнде былтыр декабр аенда Башкортстан президенты сак хезмәте бүлмәләрендә табылган бер кайда да теркәлмәгән шартлаткычларны һәм 2003 елда Уфада бер машинаны шартлаткан җайланманы чагыштырып карауны таләп итә. Исегезгә төшерәбез. 2003 елда Башкортстан президентын сайлаулар алдыннан Уфа үзәгендә Республика президенты улы Урал Рахимовның сак хезмәте джип машинасы шартлатылган һәм анда 2 сакчы һәлак булган иде. Шул җинаятьне оештыруда хокук саклаучылар элекке сенатор Игорь Измесевны шикләнә. Ул исә үзе моны һәм үзенә тагылган башка гаепләрне кискен кире кага. Әле аның адвокаты да Башкортстан президенты сак хезмәте биләмәләрендә табылган шартлаткычка өстәмә экспертиза ясалса, Измесев әфәндедән шикләр алыначак һәм бу җинаятьне чынлап такылган кешеләрне ачыклау мөмкинлеге туачак дип белдерә. Узган елның декабрь аенда Башкортстан президенты сак хезмәте бүлмәләрендә бернинди теркәлү үтмәгән шартлаткычлар, патроннар һәм башка хәрби кирәк-яраклар табылган иде. Хәзер шул сак хезмәте идарәсе башлыгына җинаять эше ачыла. Аңа 4 ел төрмә җәзасы чыгарылырга мөмкин. Башкортстанның Туймазы шәһәре һәм районы укытучылары гаделлек юллап мөрәҗәгать әзерләгән. Алар үзләренә мәгариф милли проекты нигезендә тиешле хезмәт хакын ала алмаулары хакында белдерә. Әле гыйнвар ае ишендә хезмәт хакын алмаган алар. Башка районнарда һәм Уфада укытучылар тиешле хезмәт хакын алганлыгын да ачыклаган туймазылылар. Шуңа да Туймазыда әлегә кадәр акча күрмәүләренә ризасызлык белдерә мөгаллимнәр. Бу хәлдә алар район һәм шәһәр түрәләрен гаепли. Чиновниклар безнең акчаларны әйләндереп, үзләренә файда эшлидер күрәсең диялар. Район һәм шәһәр мәгариф бүлеге вәкилләре бу хәлгә аңлатма бирүдән баш тарта. Ә укытучылар һаман да акча ала алмаса, ил җитәкчелегенә дә мөрәҗәгать юлларга җыена. Башкортстанның һәм Татарстанның халык Русияның атказанган артисткасы Сәвия Сираевага 75 яш тулды. Шушы уңайдан җомга көнне кишен үзе эшләгән Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында аның иҗат кичәсе үтә. Анда Нур театры артистлары гына түгел, ә башка милли театрлар вәкилләре дә катнаша һәм юбилярны котлый. Бүгенге көндә дә җиң сызганып эшли Сәвия Сираева. Нур Татар дәүләт драма театрында яңа спектакльләрне сәхнәләштерүдә катнаша. Шәрик радиосында тапшырулар алып бара һәм күп санлы мәдәни чараларда катнашырга да өлгерә театр сәнгате остасы Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосының 25 февральдә эфиргә чыккан тапшыруында Башкортстанның Бишбүләк районындагы 2 татар авылы янына галәм җиһазлары төшүе хәбәр ителгән иде. Хәзерге заман өчен гадәти вакыйга булса да, ясалма иярченнең көтелмәгән җиргә кешеләр тупланып яши торган урынга төшүе шактый зур яңгыраш тапты. Мондый хәлләр Ирак Себер урманнарында яисә Казахстан далаларында булган чакта тавышсыз тынсыз калса, бүгенге мәгълүмат мөмкинлекләре һәм заманча яшьләр бу вакыйгага ачыклык кертте. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Космоска оча башлауга инде 50 ел үтсә дә, барыбер әле кешеләр моңа күнегеп бетә алмый. Һәр очыш һәм орбитадан кайту зур кыюлык чыгымнар сорый. Һәр мизгилдә фаҗига килеп чыгарга мөмкин. Космоста очып йөрүче аппаратлар күп булса да, җиһан бит ул су буенда кызына торган урын түгел. Анда бәрәңге шәшеп үстерә алмыйсың. Кош, корт, мал, туар, хәтта себен-черки дә юк анда. Бушлык, күләгәдә үттә салкын, Әқияшта мистәге кібік қойнар. Шының үстәуіне радиация нұрланышы. Мені шынды қатар мұхитті үшіп ерген һәм анан қайтқан әр нәрсе қызықсыну ұята шекілерді тудыра. 23 февральді Башқыстан Ырымбур үлкәсі шегінде Уайыт һәм Дүсән аулары үстінде күшілі күшілі тауышы ішітілә, зор ұшқыш яки вулкан таушына ұшаш күрілді өден сұң нәрсәдір шартылап кетті. Бұ космостан стратосфера аша ақырынлап тезлігін кемітіп барушы космик қарап, ашылып кетіп өзі ішіндегі аппаратны парашют білен жерге ұзатқан деген сөз. Әлбәтті, 3-4 шақырым сайын бір ауыл болған бұ яқыларда мұнды халіні көз алдына да кетіріп болмаған. Нәк шул вақытта Дүсән ауылында Озатлық радиосының Қозан бюросының компьютершісі Булат Файзуллин парашютта түшіп барған капсулын һәм карабының қолдықларын түтіннен тұрған бұлытны фотоға түшіріп ала. Бірнеше минуттан Ойыт білән Дүсән орасында карабының қолдықлары парашют кисәкләре түше. Ойыт ауылының күн яқшетіне дим бойына парашютқа тағылған зур темір тартма келіп түше. Ойыт ауылы өз идарасы жетекшісі Рәсел Ғимазыдденов өз ихатасынан капсуланың жерге оңышлы түшіп отырсын үшін әзірленген тағын бір дары шартлатуын көре. Міне шушы сынғы шартлаудан сың капсулы тынғына жерге түшіп отыра. Бұ хал Ойыт ауылы орамнарынан яқындағына көзәтілі. Бірнеше минуттан бұралақлар үшіп келі, реактив үшқыш хауада кімлергәдір юнәліш бере. Ауыл халқы әлбәттә жерге түшкән темір тартма янына жиыла, бұралақта үшіп келген білгішлер капсулыда нидер бушатып алалар, ләкин бір тонналап ауырлықтағы аппаратны шунда ук алып китмиләр. Бары тек икенче көннең иртәсендә генә КАМАЗларга тиеп, күктән түшкән әйберне каядыр алып китәләр. Бұрылық янында сақлап тұрушыларының Ойыт ауылы кибетінә келіп, озық түлік сатып алуы да мәғлум. Нишлейсіңіз, Спутникның күтілген жерден башқарақ ұрынға түшуі бұл атырған хәл. Мұндай вақытта мажараны сір итіп сақлы иділер. Шоңа көрі барысы да тыныш, ол да гүл болып көрінді. Әмма бұй ұлы вәзғият башқашарақ. Кішілер өз көзләрі білән көріп, көктен түшкен капсулыны тұтып-тұтып қарағанлар. Түрлі яқларға келіп түшкен парашютларын жинтікләп тексерген нәр. Узған ғасырның 30-шы иллары болса, бір милиционерінің, яки райком вакилінің бір сөзі көрсетмәсі білен, ләм мим, барысында бір сөзсіз тұмалап қояр иділер. Көрмәдім, ишетмәдім, имза қойдық, подписка бердік дияр иділер. Әбу юлы Дүсәнде яшаушылар һәм аннан шыққан яшьләр қорқып нитеп тормай. ВКонтакте ру сәхифәсендә мин яратам сине Дүсән дигән төркемдә Булат Файзуллин, Миләүшә Әминеваның рәсемнәре элеп куела. Рузалина Мөхетдинованың тәсирләре шунда языла. Шул сәгатьләрдә Азатлык радиосының сәхифәсенә һәм эфирга махсус репортаж чыгарыла. Икенче көнне Азатлыкның бу язмасын Комсомольская правда газетасының Уфадагы һәм Ырымбурдагы хәбәрчеләре күреп алып, үзләре тагын бер махсус репортаж әзерли. Бу язмада Ырымбур өлкәсеннән шундый маҗараны күзаллауда чагыла. Башкалар парашютларының Дүсән, Алексеевка юлларына төшкәненә игътибар итсә, Ырымбурлыларга исә Спутник Бишбүләк районы белән чиктәш Пономарёвка район үзәге тирәсенә төшкән булып күренгән. Ойыт урта мәктәбенең интернет сәхифәсендә ойытлылар төшергән рәсемнәр һәм махсус язылган текст куелган. Әйтергә кирәк, Ойыт мәктәбе компьютерчылары ярыйсы гына сәхифә булдырганнар икән һәм алар белән Азатлык радиосының Казан бүлеге белән хат алышу мөмкинлеге ачыкланды. Хәзер берничә минут яки сәгать дәвамында яңа гына булган вакыйгалар турында хәбәр, фото, хәтта видео язмалар алышу мөмкинлеге бар. Уфадан 280, Ырымбурдан 250, Казаннан 550 шакырым ераклыктагы Ойыт Дүсән авыллары хәзер инде караңгы пычмак түгел. Бишбүләк район үзәгендәге рәсми сәхифә, шулай ук Дүсәнеләрнең ВКонтакте сәхифәсе төркемендә русча язылган репортажын һәм рәсемнәр урнаштырган. Һәркем үзенчә кызыксына. Комсомольский правда газетасы билгеле дипломат Карим Хакимовның туган авылы Дүсәннең тагын бер кат игътибар үзәгендә булуын ассызыклый. Шагыйрь Фатих Каримның авылдашлары үзләренең Ойыт авылының бөтен дөнья мәгълүмат селтәренә ялганыуына бик шат. Башкортстанның Бишбүләк районы заманча иҗтимагый тормыш һәм мәгълүмат мөхитенә умтыла. Менә шушы хәбәр алмашу интернет селтәрен кызыклы һәм файдалы эшләргә җиңүнең уртасында Азатлык радиосына да кайнашуы күзгә ташланадыр. Димәк, теләгән чакта заманча мәгълүмат чаралары ярдәмендә радио һәм компьютер җайланмалары иң кирәкле, иң тиз, ышанычлы җиһазга әверелә икән. Бу инде башка заман, башка тормыш билгеләре. Менә шушы космос һәм җир илмтәләрендә татар башкортлар, аларның телләре дә катнашу 21-нче гасырның бер билгесе.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазанда өткен татар тілі һәм әдәбияты түбәкара олимпиадаларыннан Оренбур оқучылары җиңүләр һәм Қазан турында якты тәэсиратлар белән кайткан. Татар тілі һәм әдәбияты бәйгесендә катнашу өчен бюджеттан акча бирелмәү сәбәпле бу эш оқучыларның ата-аналары акчасына оештырылды. Нәтиҗәдә өлкәдә җиңгән кайбер оқучылар түбәкара олимпиадага бара алмады. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Қазанда өткен татар тілі һәм әдәбияты буенча регионара ярышлардан Оренбур өлкәсенең эш оқучысы җиңү яулап кайтты. Искат төшереп үтик. Азаттык радиосы аша алдан хәбәр иткәнчә, Оренбур өлкәсеннән олимпиадада 6 оқучы катнашырга тиеш иде. Ләкин барлык чыгымнар да оқучылар һәм ата-аналар җилкәсенә төшү сәбәпле 2 оқучы бармый калды. Өлкә мәгариф министрлыгы чыгымнарны үз өстенә алмады. Команда тулы булмау сәбәпле оренбурлар команда ярышларында катнаша алмаганнар. Шулай да аерым укучыларның уңышлары куанычлы. Мәсәлән, татар теле буенча 9-нчы сыйныфлар арасында Шарлык районы Мустафа урта мәктәбе укучысы Нойля Сәгъдиева 3-нче булган. Ә әдәбият буенча Северный районы Бакай урта мәктәбе укучысы Дина Хабибуллина 1-нчелекне яллаган. Ә инде 10-нчы сыйныфлар арасында әдәбият буенча Матвеевка районы Иске Кытлымбет урта мәктәбе укучысы Гөлнас Абдрахманова шулай ук беренче булган. Әгәр дә Гөлнас Абдрахманова киләсе елда да Казанда үткән регионара олимпиадада катнашып җиңүгә ирешә икән, оештыручыларның әйтүенә караганда, татар теле һәм әдәбияты буенча ул Казанның берничә югары уку йортына да имтихансыз керә алачак. Гөлнас Абдрахманова үз чиратында Казанга укырга керү теләге бу минем хыялым дип белдергән. Шулай итеп, 21 регионнан катнашкан 70-тан артык укучы арасында олимпиадада әлеге Оренбур укучылары беренче тапкыр катнашкан. Балаларның җитәкчесе буларак Казанга баручы Оренбурның 38-нче санлы этномәдәни урта мәктәбе укытучысы Танзилә Килметова Татарстанга мең-мең рәхмәт. Монда кризис юк икән дип кайтты. Бу сүзләрне балаларга һәм укытучыларга карата игътибар белән исбатларга була, диде ул. Каршы алу, урнаштыру, бушлай ашату, экскурсиялар, театрларга баруны оештыру, бүләкләр бирү, татар зыялылары белән очрашу оештыру, һәм башкалар. Шушы 2 көн ичендә Татарстанның, шул исәптән Республика мәгариф министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының ярдәмен, игътибарын шул тарафтан регионнардан килүче татарларның Татарстанда һәр вакыт кытылган милләттәшләр икәненә тагы бер кат инандык, диде татар теле укытучысы Тәнзилә Башир кызы Килметова. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Киләсе атнада АҚШның баш дипломаты якын көнчыгыш Европа һәм Төркиягә сәфәргә чыга. Башта Хиллари Клинтон Мисырда үтәчәк Фәлестин донорлары конференциясенә бара. Вашингтон Газза сызыгына сугыштан соңгы төзекләндерү эшләренә 900 миллион долларлык ярдәм күрсәтмәкче. Аннан соң АҚШ дәүләт секретары Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Афганстандагы кораллар турында да сөйләшүләр үткәрергә җыена. Дәүләт секретарының киләчәк сәфәре турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Әле генә Азияда сәфәрдә булып кайткан Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон яңадан юлга чыгырга тора. Ул якын көнчыгышта тынычлыкка ирешү өчен яңа юллар табырга тели. Аның өчен Мисыр, Израиль һәм Урдунның көнбатыш ярында булачак. Хиллари Клинтонның сәфәре Фәләстингә ярдәм җыю конференциясеннән башлана. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре Вашингтон сугыштан соң торгызу эшләренә Газдәгә 900 миллион доллар бирәчәк дип белдерде. Фәләстин җитәкчеләре барлыгы җыелган ярдәм 3 миллиард доллар тирәсендә булыр дип өметләнә. Газдәгә халыкара ярдәм мәсьәләсенә багышланган конференциядә 80 илдән вәкилләр килер дип көтелә. Анда хакимияттәге Хамас фиркасы чакырылмаган. Фәләстин ягыннан автономия башлыгы Махмуд Аббас килер дип көтелә. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре белдергәнчә, Хиллари Клинтон Хамас, Фәләстин һәм Израиль белән тынычлык һәм атышларны туктату мөмкинлеге хакында сөйләшергә уйлый. Әмма бу сәфәр җайсыз вакытка туры килде. Вакытта Израильнең элекке премьер-министры Бенджамин Нетаньяху сайлаулардан соң яңа хөкүмәтне корырга тиеш. Аның хакимиятенә тынычлык урнаштыру башлангычын яклаамаган милләтче һәм дини фирқалар керер дип көтелә. Америка Кушма Штатлары вәкилләре шулай ук Сурия белән дә диалог сөйләшү башларга җыену турында белдерә. Әмма дәүләт секретары Клинтонның бу ил вәкилләре белән очрашулары каралмаган. Якын көнчыгыштан соң Америка Кушма Штатларының баш дипломаты Европага юл алачак. Ул Брюссельдә НАТО һәм Европа берлеге вәкилләре белән сөйләшүләр үткәрергә тиеш. Аннан соң Хиллари Клинтонның Женевада Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуы көтелә. Сөйләшүләрнең темасы Афганстанда коралларны контрольдә тоту дип әйтелә. Шул ук вакытта анда бер нәзберек темада күтәрелер дип көтелә. Сүз Америка Кушма Штатларының Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру планы турында бара. Обама идарәсе вәкилләре бу план тормышка ашырылырга мөмкин дип белдергән иде. Русия тышкы эшләр министры Лавров Клинтон белән очрашуда бу мәсьәләдә кылларны тартып барамакчы. Бу хакта ул матбугат очрашуында белдерде һәм яңадан ракеталардан саклану системалары Русияның иминлегенә яны диде. Ахырдан Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Анкарага барачак. Анда ул Төркия җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрергә уйлый. Күптән түгел Америка Кушма Штатларының якын көнчыгыштагы вәкиле Митчел Төркиянең бу төбәктә тынычлык урнаштыруда ярдәме бик зур булырга мөмкин дип әйткән иде.
Азатлык радиосы.
Төркип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Хизбут Тахрир хөкүме жанжал белән башланды. Татарстан югары мәхкәмәсендә Хизбут Тахрир әл-Ислами эшенә бәйле хөкем ителүче гаепләнүчеләрнең туганнары ачык мәхкәмә эшенең беренче өлешенә кертелмәде. Мортазин Нургалиевкә хат яза. Казандагы бер татар Мәскәүдәгесенә Татарстан милициясенең шикле гамәлләренә зарлана. Ә Мәскәүдәге татар
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 105-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Әйя мәм раәтин харачат мин бәйтиха би ғайри изни зәвҗиха. Кәнәт фи сахати Аллаһи тааля хатта тәрҗиа иля бәйтиха әү йәрҙия анха зәвҗуха. Тәрҗемәсе. Бер мәҗбурлык булмый торап, иреннән рөхсәтсез читкә чыгып йөрүче хатын, өенә кайтып кергәнгә, яки ире риза булганга кадәр Аллаһ Тәгаләнең ачуында булыр. Хәзер инде Риза Фәхреддин хәзрәт шушы хадискә нинди аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Шәригать законнарын яхшы белүчеләрнең сүзләренә күрә, ирләре риза булмый торып, хатыннарның эшбу урыннарга чыгуларында шәригать тарафыннан киртә юктыр. Беренче, 15 gün yoki atnada bir martaba ota-onalarining hallarini bilirga boru. 2. Hastalansalar olarga yoki birnagina bo'lsa da ziyorat qilu. 3. Biror turli qayg'a kelsa, qayg'ularining o'rtoqlashuv ham ko'ngil yuvotish uchun olarga ziyorat etu. 4. Yilinda bir martaba mahram qardashlari bilan yurib ko'rishuv. Mahram iyranishirga tiyilgan yaqin qardashlar degan so'z. 5. Bola tug'diruvga yordam etuvchi xotinlarning shul xizmatlari uchun chiquvlari. 6. Mayit yuvarga boru. 7. Olachog'i bo'lsa, shuni borib so'rov. 8. Farz bo'lgan g'ilmni iyranir uchun chiquv. Agarda iri o'zi iyratmasa. 9. Farz haj uchun safar etu. Mahram qardashi bilan. Shu maddalarda iri riza bo'lsa da, bo'lmasa da, xotinlarning ir uyindan chiqib yuruvlari shariatga xilof tugildir. Irlari riza bo'lgan vaqtda xotinlarning safarlarin ushbu ehtimollarga ayirilga mumkin. 1. O'zining iri yoki mahrami bilan safar etu. Kirak haj uchun va kirak boshqa turli safar bo'lsin, buning durustligida nizog'i yo'q. 2. Erindan va mahramindan boshqa bir diniy g'uzr sababli safar etu. Masalan, musulmon bo'lib islom mamlakatina yoki sug'ish yerindan imin bo'lgan yerga ko'chu. O'zina yoki molana ziyon kelu qo'rqinchi bo'lgan yerdan ketu. Yoki ochuvlanib ketgan yerindan erining uyiga kiri qaytu. Burchni va yoki biror turli amonatni topshirish uchun safar qilu. Bularning durustligida da nizoq borligi bilinmay. 3. Erindan va mahramindan boshqa farz haj uchun safar qilu. Ko'proq g'alimlar buni durust ko'rmagan holda, bir turkum g'alimlar Imom Malik bilan Imom Shofiyiy ta bu jumlada yo'l imin bo'luv hamda ishonishli xotinlar bilan birlikda yurish sharti bilan durust ko'ralar. 4. Iri yoki mahrami bo'lmay turib, hajdan boshqa o'ringa safar qilu. Buni g'alimlarning ko'pchiligi durust sanamaganlar halda Ibn Hazm durust ko'radir. Ibn Hazm mazhabiga ko'ra, kirak yosh va kirak qort bo'lsin, yonimda kirak ishonishli xotin bo'lsin va kirak bo'lmasin, xotinning safar yuruvi durustdir. Xotinlarning safarlari haqida Qur'on Karimda bir narsada yo'q. Hadislar bor. Buxoriy bilan Muslim mahrami bilan birlikda bo'lmay turib xotin safar etmasin degan hadisni ko'chiralar. Ushbu hadisni g'alimlar umumun chayiritmay, balki zarurat o'rinlarin mundan chetda qoldirganliklari ikkinchi ehtimol maddasida belgili bo'ldi. Yashav shartlari va dunyo hayoti majbur qiluvina ko'ra bu zamondagi ko'p musulmonlar uchun Ibn Hazm so'zini qo'shalarga majburlik bor. Rusiya va Yevropada bo'lgan temir yo'l va paroxot safarlarin eski zamonning diya ham ot safarlarini o'xshatuvdan bigirak shaharlarning o'zlari safar qiluvina o'xshatuv tiyishli bo'lar. Jandarmlar, politsiyalar, qonoq erlar va xotinlar bilan to'lib bo'lgan qo'rqinchsizlik qonunlar, qoidalar bilan ta'min etilgan bu o'rinlar va mamlakatlar erlar va mahramlarga ko'rada iminroq bo'lsa kerak. Buzuqlik qilarga tilovchi xotin uchun safardan bigirak uyda turuv o'ngaylidir. Safarda er yoki mahramning shart etiluvidagi sabab uni usollikdan tiyib tugil, balki unga boshqalarning jabr qiluvlarina, ranjituvlarina yo'l qo'ymoqdir. Riza Fahriddin Hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bir majburlik bo'lmay turib, erindan ruxsatsiz chetga chiqib yuruvchi xotin uyiga qaytib kirganga yoki eri riza bo'lganga qadar Alloh taolaning ochuvinda bo'lar degan so'zini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
Siz ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin Fahriddinning Jawami'ul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar bilan tanishdingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı. Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hoji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.